You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Prema rezultatima novog istraživanja, više od jedne četvrtine srednjoškolaca imaju simptome kliničke depresije, anksioznosti i drugih psihijatrijskih poremećaja koji dalje prouzrokuju razna psihotička ponašanja kao što su samopovređivanje i samoubistvo. Studija koja je objavljena prošle sedmice u psihijatrijskom žurnalu Journal of Nervous and Mental Disease je ispitala preko 1500 studenata u 11. i 12. razredu po školama u severnim predgrađima Sidneja. Pitanja su bila vezana za generalno mentalno stanje i raspoloženje iz kojeg su prema ocenama vodećeg istraživača profesora Gordona Parkera rezultati zabrinjavajući. Profesor Parker je profesor sa izvrsnim učinkom u oblasti psihijatrije na Univerzitetu Novog Južnog Velsa i on kaže da je studija pokazala probleme između broja studenata sa problemima i načine na koje se ovi problemi tretiraju.
The investigation was stimulated by...
Ja sam počeo ovu istragu jer mi je rečeno da je u tom delu Sidneja nedavno par studenata izvršilo samoubistvo. Moja najveća pitanja su kako je došlo do toga i šta može dalje da se uradi. Rezultati su pokazali nadprosečan broj studenata koji imaju neku vrstu mentalnog problema. Više od četvrtine njih imaju jedan od dva ključna poremećaja koji vode ka povećanom riziku samoubistva. Ta dva poremećaja, melankolija i bipolarno ponašanje su biološka vrsta depresije. Mi smo pronašli da od 69 studenata koji imaju biološki poremećaj, 52 su trenutno na ivici da izvrše samoubistvo, ali dalje nisu bili kod bilo kog profesionalaca za pomoć. Za mene iz svega ovoga najbitniji zaključak je da mladi koji očigledno imaju problem nemaju podršku da ga reše ili ne znaju gde i kod koga da odu ili jednostavno ne prepoznaju problem kao nešto što mora i može da se reši. Ovo je bolest koja može da se kontroliše. Druga stvar koja me također zabrinula je veliki broj studenata koji imaju depresiju i zbog promjena u raspoloženju i ponašanju postanu predmet maltretiranja ostale dece. Verujem da je to problem sam po sebi. Ako već imaš depresiju i na sve to nemaš podršku svojih vršnjaka, normalno je da će se rizik samoubistva povećati. Izveštaj ombudsmana Novog Južnog Velsa iz 2017. je zaključio da je u Novom Južnom Velsu 2015. samoubistvo bilo osnovni razlog smrtnosti za decu između 15 i 17 godina. Generalno, procenat smrtnosti u pokušaju samoubistva u okviru ove starosne grupe je druga najveća od 1997. godine. U Australiji u 2015. godini 12 smrtnih slučajeva u svakih 100.000 su bila samoubistva dece ispod 18 godina. Najveća statistika u zadnjih 10 godina. Samoubistva su također 3 puta češća kod muške dece nego kod ženske i u proseku kada se uzmu u obzir svi uzroci smrti, samoubistvo stoji iza trećine smrti dečaka između 15 i 19 godina. U celoj Australiji broj samoubistava se povećao čak i u kategoriji dece između 10 i 14 godina. Profesor Parker kaže da su povećane statistike delom posljedica toga što se u zadnjih 15 godina mnogo više vodi računa o mentalnom zdravlju. Depresija i ostale psihijatrijska obolenja se vode kao ozbiljne bolesti i medicinski tretiraju. Ali on kaže da to ne opravdava povećanje u zadnjih 6-7 godina.
But I also think there's a third key factor, and that is social media, whereby...
Ključni faktori su također i socijalni mediji, gdje socijalno zlostavljanje i takozvano cyberbullying imaju mnogo ozbiljnije posljedice. Ovo se dešava naročito u najmlađoj generaciji. Kada se primete bilo kakve slabosti, to se na socijalnim medijima uveličava. Broj samoubistava se smanjivao do pre par godina i sada opet imamo problem. Profesor Parke kaže da kao što u svakodnevnom životu maltretiranje, odnosno bullying, nije tolerisano, ljudi koji zloupotrebljavaju socijalne medije moraju da odgovaraju pred zakonom.
So I think that we need to go on the front foot in addressing number of these issues. I can't see why the
Mi moramo preduzeti nešto pod hitno. Ja lično ne shvatam kako velike kompanije koje stoje iza platformi socijalnih medija kažu da nemaju mogućnost primene sistem kontrolisanja ovako ozbiljnog maltretiranja. Kada profili šire mržnju, ti profili moraju biti uklonjeni i zakonski mora da se pristupi. Jeste, način komunikacije se promenio, ali to ne znači da moramo da postanemo pasivni posmatrači. Generacija Z je generacija koja je rođena posle 94. godine i povezana je svim mogućim komunikacijskim sredstvima. Mnogobrojna istraživanja iz Amerike su pokazala da, iako se ova generacija manje drogira i manje pije nego bilo koja druga mlada generacija do sada, imaju najveće nivoe anksioznosti i osjećaje usamljenosti. Dalje istraživanja su pokazala da je generacija Z nepripremljena za radno mesto i da su previše neodlučni, ali eksperti kažu da za to nisu krivi oni, već sistem u kome su podizani. Na pitanje što studija iz Sidneja nije bila ravnomerno urađena i sa državnim školama, već samo u privatnim školama, profesor Parker je rekao da je to bila odluka državnog ministarstva za obrazovanje, a ne njegova.
We were keen to undertake the same survey in public schools in the same region, but the education...
Mi smo pokušali da sprovedemo istu studiju i u državnim školama u tom regionu, ali Ministarstvo za obrazovanje oklevalo da učestvuje. Nisam siguran zašto, ali mi ne možemo da ulazimo tek tako i da pričamo sa maloletnim ljudima o ovakvim temama. Moguće je da se škole plaše da ako otkrijemo veliki broj studenata sa mentalnim problemima, da će se onda oni osjećati legalno odgovornim ako nemaju načine da regulišu i reše problem. Ako nema dovoljno sredstava da se preispitaju ovi problemi, onda je normalno školi lakše da uopšte ne zna da problem postoji.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.